Pacea Domnului Iisus, dragi frați și surori. Nu știu dacă fratele a sugerat că hrană tare, nu știu cât de tare este, veți decide voi. În orice caz, cântarea care s-a cântat înainte a fost o cântare, o adevărată predică. Cred că ar fi bine să ne gândim des la ea, pentru că ne învață de fapt cum ar trebui să ne facem cursul pământesc. Și faptul că suntem la început de an, cred că ar trebui să ne gândim că ne aflăm în, ar trebui să ne găsim în faza de bilanțuri, cred eu, nu? Cred că e momentul potrivit să facem bilanțuri, așa ca și cum un, să zicem, un bun om de afaceri, la sfârșit de an, face o contabilitate strictă a afacerii ca să găsească acele ramuri care au fost neproductive și să le restrângă pe anul următor ca să facă afacerea mai profitabilă și să le găsească și pe cele care au fost profitabile și să le stimuleze ca să afacerea, și aici este vorba de afacerea Tatălui, nu? Suntem în cele ale Tatălui, acolo ar trebui să ne regăsim. Deci să facem bilanțuri cum pentru anul care vine să creștem, să existe creștere, pentru că pe noi asta ne interesează, nu? Suntem noi creaturi și trebuie să fim foarte hotărâți să creștem în direcția potrivită de Dumnezeu, ca și noi creații, evident. Pentru că omul din afară, zice Apostolul Pavel, trece. Trece și pentru noi, care suntem noi creaturi, și trece și pentru cei din afară. Cine poate să oprească timpul? Nimeni. Decât Dumnezeu poate să-l oprească, dar deocamdată timpul curge. Așa că creația, zice Apostolul, suspină și noi alături de ea, dar nu suspinăm fără speranță, ci cu speranța că acest corp al lui Hristos se va completa în curând și că noi, dacă vom fi credincioși, ne vom găsi acolo. Doresc să ne apropiem de subiect, ca să ne cadrăm cu timpul. Deci, este un subiect, eu m-am străduit, sperăm să fie ziditor. Istoria poporului Israel și istoria bisericii evanghelice pot fi privite separat sau pot fi privite împreună. Dacă am dori să analizăm separat aceste istorii, am obține părți din adevăr. Dar dacă prin harul lui Dumnezeu putem vedea cum cele două istorii se întrepătrund, atunci putem spera să obținem o vedere de ansamblu a întregului. Acest întreg este planul lui Dumnezeu, de ridicare a rasei umane din păcat și moarte. Nu spunem că aceste două popoare cu istoriile lor formează întregul acestui plan, ci că ele sunt părți importante care ne ajută să înțelegem direcția de dezvoltare a acestui plan. Această direcție de dezvoltare, precum și mijlocul prin care se va realiza acesta, sunt amintite pe scurt în Genesa 22:18. Cităm: toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Dacă doriți, putem asemăna planului Dumnezeu cu o clădire impunătoare sau cu o piramidă, căci aceasta este o frumoasă ilustrație pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Și pentru ca ilustrația să fie adecvată subiectului nostru, vom spune că există și o clădire veche, care nu aduce niciun beneficiu și care trebuie demolată înainte ca noua clădire să ia locul. Evident că o clădire nu apare pur și simplu, ci întâi arhitectul face un proiect al viitoarei clădiri, apoi este necesar timp pentru pregătirea materialelor, asamblare și la urmă îndepărtarea schelelor și molozului, pentru ca această clădire să poată apărea în toată splendoarea ei. Tot astfel și planul lui Dumnezeu a fost întâi proiectat de el, apoi urmând diferite faze de dezvoltare a acestuia, va ajunge la final, reflectând atunci măestria și gloria marelui arhitect Jehova și de asemenea a fiului său, prin care această lucrare măreață va fi fost făcută. Atunci se vor împlini cuvintele care spun, cităm, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, în mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce stă pe scaunul de domnie și a mielului să fie binecuvântare, cinste, slavă și stăpânire în vecii vecilor. Cum s-a amintit? Dumnezeu vrea să dea omenirii o binecuvântare, printr-o sămânță. Dar pentru ca această binecuvântare să fie posibilă, este necesar ca blestemul din Eden, cu tot cortegiul de lacrimi, suferință și moarte, să fie îndepărtat. Și această înlocuire este o parte importantă în planul lui Dumnezeu, căci este scris, cităm, în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Isaia 55:13. În spiritul celor spuse mai sus ne vom aminti cum mai întâi Dumnezeu a spus chiar în Eden că intenționează să îndepărteze spinii și mărăcinii păcatului prin sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Genesa 3:15. După aproximativ 2000 de ani, Dumnezeu anunță o altă lucrare de binecuvântare, tot prin această sămânță. Vorbind despre împărăția sa, Dumnezeu folosește mai multe figuri de stil. Astăzi ne vom opri la una dintre acestea. În legătură cu lucrurile arătate mai sus, vom spune că încă de la intrarea păcatului, Dumnezeu a sădit în lume o rădăcină de speranță. Dar aceasta a fost doar o mică licărire în întunericul ce se așeza peste lume atunci. Pe vremea lui Avram, Dumnezeu a dezvoltat această mică rădăcină de speranță într-o minunată făgăduință. Cum s-a citat la început, această făgăduință anunța binecuvântarea tuturor popoarelor pământului prin sămânța lui Avram. La timpul hotărât, această promisiune a venit la copiii naturali ai lui Avram, poporul Israel. Dumnezeu le-a zis, cităm, acum dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți ține legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un popor sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel. Exodul 19:5-6. Gândindu-ne la propunerea lui Dumnezeu pentru Israel, ca ei să devină o împărăție de preoți, înțelegem că aceasta se baza nu pe legământul legii, care prevedea binecuvântării pământești și în plus preoția acestui legământ era limitată la o seminție, Levi, și mai mult la o familie, a lui Aron. Ci această propunere indica spre legământul avramic. Propunerea în legătură cu sămânța promisă a venit în mod natural la sămânța trupească. Și în versetul 5, Exodul 19, arată că Dumnezeu a condiționat această binecuvântare specială de ținerea legământului și ascultare de glasul lui. Sau, parafrazând, Dumnezeu ar fi spus, dacă doriți să conlucrați cu mine la binecuvântarea familiilor pământului, mai întâi arătați-mi că voiți și că puteți ține legea mea. Astfel Dumnezeu, prin cele 10 porunci, a fixat un standard ce trebuia atins de către oricine ar fi dorit să devină această sămânță. Acesta este doar un punct de vedere asupra acestei chestiuni, alături de altele care pot arăta alte aspecte. Pe parcursul vârstei iudaice, A perioadei lor de favoare, evreii au încercat să se agațe de făgăduința avramică. Dar legea, cea care ar fi trebuit să-i identifice ca sămânță, venea și arăta că ei nu îndeplineau condițiile cerute de Dumnezeu. Trebuie specificat faptul că Dumnezeu avea în vedere o sămânță spirituală, dar lucrul acesta nu a putut fi înțeles de evrei, pentru că nu venise timpul lui Dumnezeu pentru aceasta. Intrarea pe scenă a adevăratei semințe, cea intenționată de Dumnezeu, părea că întârzie. Și aceasta se arată bine, se aseamănă bine cu sterilitatea prelungită a Sarei, în așteptarea fiului făgăduinței, în timp ce Ismael, fiul lui Avram născut de Agar, părea în ochii celor doi, al lui Avram și a Sarei, că el ar fi sămânța. Apostolul Pavel arată clar în Galatenii 4 că sămânța promisă nu putea să vină prin legământul legii, reprezentat de roaba Agar, ci prin legământul originar, reprezentat de Sara, soția legitimă. Cuvintele Sarei sunt: fiul celei roabe nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Galateni 4:30. Observăm aici două semințe diferite, două legăminte diferite și două moșteniri diferite. În străduința lor de a se identifica cu sămânța promisă, Sfânta Scriptură aseamănă pe Israel cu o vie plantată de Dumnezeu. Și aici vom spune că subiectul l-am numit Via Domnului Oștirilor. Îmi cer scuze, nu să beau un pic de apă. Din lecția noastră vom observa că aceasta a fost împărăția tipică sau via tipică. Citind în Ezechiel, capitolul 15, aflăm că Dumnezeu spune despre vița de vie că nu are prea multe întrebuințări. Dimpotrivă, singurul scop care justifică existența ei este aducerea de roade. Psalmul 80 este un capitol minunat care folosește această figură de stil a unei vițe în legătură cu Israel. Psalmul are două simboluri centrale. 1. Jehova ca păstor și 2. Jehova ca viticultor. El este semnat de Asaf, dar nu este sigur dacă e acel Asaf de pe vremea lui David sau un altul, deci cel despre care scrie în 1 Cronici, capitolul 6. Acest psalm 80, ca și alți psalmi, este o cântare, cum este specificat la început. Cu toții știm că unele cântări, spre exemplu și cea pe care tocmai am cântat-o, au și refren, adică unele cuvinte care se repetă după fiecare strofă. Refrenul surprinde de obicei mesajul principal al cântării, din perspectiva autorului. În această cântare a psalmului 80, observăm că există un astfel de refren, care se repetă în versetele 3, 7 și 19. Împărțind psalmul în trei strofe sau părți. Întregul psalm are un ton trist. Este o plângere în care se observă starea de decădere a poporului Israel, fapt ce se datora îndepărtării acestuia de Dumnezeu și de legământ. Cele trei versete refren conțin o oarecare progresie care tinde spre un punct culminant. Versetul 3 spune: ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi mântuiți. Versetul 7: ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Și versetul 19 și ultimul din psalm: Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi mântuiți. În Sfânta Scriptură, expresia fața Domnului indică binecuvântare, favoare. Prin urmare, ascunderea acesteia ar indica opusul. Mesajul principal al psalmului se îndrepta către Dumnezeu. El spune: ridică-ne, Dumnezeule! ceea ce însemna că poporul alunecase și avea nevoie să fie restabilit în favoare. În refren, această favoare este arătată în cuvintele: fă să strălucească fața ta și vom fi mântuiți. Cuvinte asemănătoare de implorare către Dumnezeu găsim și în rugăciunea profetului Daniel din capitolul 9, unde el mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru poporul Israel. El recunoaște acolo că poporul a ajuns în această stare de pustire și nenorocire pentru că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu încălcând legământul. Astfel, ei au ajuns sub blestemele acestuia, prevăzute pentru nesupunere. Spre sfârșitul rugăciunii, el implora pe Dumnezeu să le arate din nou bunăvoința, și aceasta nu bazată pe faptele legii, căci acestea nu existau, ci pe îndurarea lui Dumnezeu. Și cităm: ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile slujitorului tău și din dragoste pentru Domnul, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustiit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește ruinele noastre și cetatea cu care este chemat numele tău. Căci nu pentru faptele noastre îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Daniel 9, 17 și 18. Concluzia ce o putem trage din cuvintele lui Daniel este că la acel timp poporul a înțeles că speranța îndreptățirii prin fapte înaintea lui Dumnezeu era pierdută și că exista cumva o așteptare că Dumnezeu va găsi o altă cale prin care ei să aibă acces la binecuvântările sale. Această cale este indicată în cuvintele lui Daniel: îndurările tale cele mari. Aceste îndurări sunt amintite în Isaia 55:3. Îndurările mele față de David, spune acolo. Adică îndurările deosebite ale vârstei prezente care au devenit posibile prin trimiterea Fiului lui Dumnezeu. Cam la timpul nașterii sale pe acest pământ au fost exprimate cuvintele, cităm: și să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lor. Deci, nu mântuire prin fapte, observăm, ci prin iertarea păcatelor lor, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Luca 1:77-78. Spre acest punct culminant, indica atât legea, cât și profețiile. Și ultimele pregătiri pentru marele eveniment sunt arătate în următoarele cuvinte: el va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători spre înțelepciunea celor drepți, ca să gătească pentru Domnul un popor bine pregătit. Luca 1:16-17. Pentru ce trebuiau să fie ei pregătiți? Apostolul Pavel spune, cităm: înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, ca închiși pentru credința care avea să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință. Galateni 3:23-24. Posibilitatea îndreptățirii prin credință deschide calea nouă și vie spre atingerea scopului lui Dumnezeu amintit în Exodul 19:6, adică: îmi veți fi o împărăție de preoți și un popor sfânt. Din aceste cuvinte înțelegem că a fost intenția lui Dumnezeu ca această clasă specială să fie aleasă din sămânța naturală a lui Avram. Totuși, ca popor, ei au eșuat în obținerea acestei binecuvântări deosebite. Astfel încât mai târziu, apostolul Petru spune despre întreaga biserică evanghelică următoarele cuvinte: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2,9. Întorcându-ne la Psalmul 80, observăm că Israelul natural este arătat ca o vie pe care Dumnezeu a adus-o din Egipt și a plantat-o în țara promisă. Cuvintele "ai îndepărtat neamurile" din versetul 8 în ebraică au sensul de a defrișa. Deci gândul este acela, că pentru a planta o vie, spinii trebuiesc îndepărtați, defrișați. Spinii erau popoarele Canaanului. Aici ne vom aminti din nou de intenția lui Dumnezeu de a înlocui păcatul cu o binecuvântare. În urmă cu 400 de ani, Dumnezeu promisese această țară lui Avram și seminței lui, Geneza 15:18-21 și 16. Iar acum, nelegiuirea acestor popoare ajungând la culme, Dumnezeu a hotărât, pe de o parte, îndepărtarea acestora, oprind degradarea lor, pe de altă parte, plantând această vie conform promisiunii. Vorbind despre vița de vie ca simbol în Sfânta Scriptură, observăm două imagini puțin diferite. În Psalmul 80 se pare că este vorba despre o singură viță. Unele traduceri spun un butuc de vie sau un butaș. În timp ce în profeția lui Isaia, capitolul 5, Israel este arătat ca o plantație de vie, în mijlocul căreia marele viticultor a zidit un turn, a săpat un teasc și a împrejmuit-o cu un gard. Ar fi imposibil să ne gândim la ilustrația din Isaia, capitolul 5, ca la o singură viță în mijlocul căreia a fost zidit un turn. În plus, versetul 2 spune, a sădit vițele cele mai alese, Isaia 5:2. Aceste ilustrații le găsim de asemenea în Noul Testament, în Ioan 15:1-8, unde Domnul Iisus se identifica pe sine cu vița adevărată. Deci una singură, ucenicii fiind arătați ca mlădițe în această viță. Cealaltă ilustrație din Noul Testament, care arată via ca o plantație, o găsim în Matei 21:33-41. Citind cu atenție Psalmul 80, vom fi surprinși să aflăm că nu este amintit aspectul roadelor. Deci în Psalmul 80 nu se menționează ceva despre roade. Totuși, lipsa acestora este indicată de starea nenorocită în care se găsea acest popor la timpul scrierii psalmului. Această stare este bine zugrăvită în următoarele cuvinte. Se citează din Psalmul 80, versetele 4-6. Doamne Dumnezeul oștirilor, până când se va ridica fumul mâniei tale împotriva rugăciunii poporului tău? I-ai hrănit cu o pâine de lacrimi și i-ai adăpat cu lacrimi din plin. Ne-ai făcut să fim pricină de ceartă sau mărul de ceartă, spune Cornilescu. Pentru vecinii noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Psalmul 84:6. În contextul acestor stări de lucruri, versetele 12 și 13 din Psalmul 80 arată că această vie a lui Israel a fost la început împrejmuită cu un gard, dar că acesta între timp fusese rupt. Ce reprezenta acest gard și cu ce scop fusese făcut? Un gard făcut în jurul unei vii arată că via are nevoie de protecție împotriva unor pericole din exterior. Nu ne vom gândi la un gard literal în jurul poporului Israel, pentru că aici avem o ilustrație. În Deuteronomul 32:10 citim, l-a înconjurat, adică Dumnezeu l-a înconjurat pe Israel, l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca pe lumina ochilor lui. Deci observăm, gardul a fost protecția lui Dumnezeu pentru ei. Acest gard al protecției divine era sigur atâta timp cât via aducea roadele cuvenite. Dar mai târziu Dumnezeu a spus despre ei: O, de m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Dar poporul meu n-a ascultat de glasul meu. Israel nu m-a voit. Psalm 81, 13, 14 și 11. Potrivnicii din aceste versete sunt jefuitorii și fiarele câmpului amintite în Psalmul 80, 12 și 13. Sau, de fapt, popoarele din jur prin care Dumnezeu a disciplinat sau a pedepsit pe Israel atunci când a fost cazul. Un detaliu despre acest gard este că el nu putea fi stricat din exterior de dușmanii acestei vii, ci putea fi stricat doar de către cel care îl făcuse, adică de Dumnezeu. Însă din interior, Israel putea acționa indirect asupra acestuia, aducând roade nepotrivite. Și chiar aceasta este situația arătată în psalm. Isaia, capitolul 5, vine și întregește imaginea din psalm cu detalii suplimentare. Versetul 2 spune, deci Isaia 5:2, i-a săpat pământul, l-a curățit de pietre, l-a sădit și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Aștepta să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Turnul care a fost zidit în mijlocul acestei vii îl reprezintă pe Dumnezeu însuși. Căci Scriptura spune, cităm, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Psalmul 46 cu 7 și 11 și în multe alte locuri. Acest turn avea ca scop ca din el să se observe întreaga vie, gardul și posibile pericole din exterior. Profeții erau cei care vegheau asupra viei și anunțau pericolul prăbușirii acestui gard, dacă roadele ar fi fost necorespunzătoare. În acest sens, cuvintele lui Habacuc sunt relevante. Cităm, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Habacuc 2:1. Acești oameni ai lui Dumnezeu sunt amintiți de Domnul în pilda viticultorilor ca slujitorii trimiși de proprietarul viei pentru roadele cuvenite. Via a fost prevăzută și cu un teasc și teascul este mereu amintit în legătură cu via și mai ales cu strugurii. Cu ajutorul teascului, roadele viei sunt transformate în mustul dulce care înviorează și împrospătează. Prin funcționarea legământului legii, roadele bune ar fi trebuit să apară și prin acestea s-ar fi stabilit caractere potrivite scopului lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să spunem că străduințele poporului pentru dezvoltare de caracter nu ar fi fost suficiente pentru a fi acceptabili lui Dumnezeu. De aceea s-a prevăzut pentru îndreptățirea lor sacrificii de animale. Sângele acelor animale îi îndreptățeau tipic pentru un an, prin urmare ele trebuiau repetate an de an. Este potrivit, deci, să vedem în acest teasc și sacrificiile pentru păcat care îi îndreptățeau înaintea lui Dumnezeu. Pilda viticultorilor amintește vremea roadelor și că era cuvenit ca stăpânului să-i fie dată partea, dar nu se specifică în ce constau aceste roade. Isaia, capitolul 5, ne ajută din nou. Cităm, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Isaia 5:4. Prin profet, Dumnezeu spune că el nu poate suferi nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și se pare că în Israel a existat tendința de a amesteca lucrurile, gândind că unele roade nepotrivite ar putea fi acoperite de sacrificii. În Mica 6 cu 6 la 8 sunt arătate chiar aceste lucruri. Dar Dumnezeu accentuează. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptatea, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În Isaia 5 cu 7 citim că El, Dumnezeu, se aștepta la judecată și iată sânge vărsat, la dreptate și iată strigăte de apăsare. Administratorii acestei vii, clasa conducătoare, au călcat dreptatea și judecata pe care trebuiau să le împartă, făcând aceasta spre folos personal, îmbogățindu-se. Aceasta pare să fie sugestia din Isaia 5 cu 8 la 10. Întorcându-ne la Psalmul 80 cu 14, citim: Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, te rog, privește din cer și vezi și cercetează via aceasta. Acest verset este important, pentru că el pare să arate acel moment de vârf culminant pentru această vie, când ea trebuia să aducă în sfârșit roadele cuvenite. Din timp în timp, slujitorii stăpânului viei au fost trimiși după roadele cuvenite, aceștia fiind primiți rău de către cei care stăteau pe scaunul lui Moise. Matei 23 cu 2. La sfârșitul timpului lor de favoare, stăpânul viei l-a trimis chiar pe fiul său. Și aici observăm asemănarea pildei viticultorilor cu cuvintele de început ale epistolei către evrei, unde citim: Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului. Evrei 1 cu 1 și 2. S-a sugerat înainte că plantarea viei lui Israel a fost în legătură cu legământul avramic și cu sămânța. Legământul legii a venit după 430 de ani de la făgăduință. Galateni 3 cu 17 la 19. Aici nu se afirmă în mod clar, dar există sugestia că legea care a fost dată seminței naturale era intenționată să deschidă calea pentru adevărata sămânță, cea spirituală. Această sămânță este Domnul nostru, în cel mai înalt și deplin sens al cuvântului. Galateni 3 cu 16. Galateni 3 cu 29 specifică faptul că sunt și alții care pot să facă parte din această sămânță ca membrii, identificându-se cu capul. El a fost sămânța mai întâi după trup, iar mai târziu, prin concepere și naștere din spirit, el a devenit sămânța cea de mult promisă spirituală. Despre venirea lui în lumea noastră, apostolul spune în Galateni 4:4: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege. Aici avem subliniate două aspecte importante: născut din femeie și născut sub lege. El s-a născut din femeie pentru a se înrudi cu rasa umană, căci era necesar ca răscumpărătorul să fie un om, un om perfect, echivalentul lui Adam. El s-a născut sub lege prin faptul că Maria, mama sa, era evreică, din seminția lui Iuda. Prin faptul că s-a născut sub lege, fiind desăvârșit, a ținut acea lege în mod perfect. Și respectând acea lege, și-a dovedit vrednicia de viață veșnică pe pământ. Dar el nu a venit să trăiască veșnic pe pământ, ci a venit cu un scop, cum citim în Evrei 2 cu 9. Prin perfecțiunea omului Iisus Hristos erau create două mari posibilități. 1. Îndeplinea condiția de răscumpărător, deci fiind perfect, îndeplinea condiția de răscumpărător, aceasta însemnând să-și pună viața în moarte. 2. Punându-și viața în moarte de sacrificiu, exista posibilitatea de a deveni binecuvântătorul celor răscumpărați. Căci el, fiind făcut desăvârșit pe plan spiritual, dreptul de viață obținut prin ținerea legii rămânea liber. În felul acesta exista posibilitatea binecuvântării lui Adam și a rasei. Observăm, deci, că dezvoltarea seminței spirituale implica sacrificarea naturii pământești, ceea ce Domnul a și făcut. Vorbind despre el ca model al nostru, înțelegem că noi trebuie să-l imităm chiar în acest aspect important. De aceea Biblia spune că legământul sub care suntem noi este unul de sacrificiu. Când Domnul a spus pilda viticultorilor, el a anticipat moartea sa și în legătură cu aceasta, el a anticipat și soarta acelei vii tipice în cuvintele: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile, te vor face una cu pământul pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării tale. Luca 19:43-44. Și aici ne amintim din nou cuvintele psalmistului care spuneau: Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, te rog, privește din cer și vezi și cercetează via aceasta. Deci momentul cercetării a fost exact când Fiul lui Dumnezeu a venit la ei. Versetul 14. Între timp, versetul 15. În versetul 15 apare noul răsad, sădit de dreapta Tatălui. În toamna anului 29, Domnul Iisus, punându-și viața în sacrificiu și fiind conceput pentru noua natură, se identifica cu noul răsad, adică noua viță sădită de Tatăl. A doua parte a versetului 15 spune: și mlădița pe care ți-ai întărit-o. Acest răsad, fiind plantat în 29 toamna, a fost întărit în primăvara anului 33 prin învierea Domnului nostru mai întâi, apoi prin revărsarea Spiritului peste biserică în ziua cincizecimii, adică peste aceia care au acceptat și mai acceptă încă să bea din paharul lui și să fie botezați cu botezul lui. În felul acesta, membrii bisericii, identificându-se cu via în calitate de mlădițe. Versetul 16 amintește focul și securea în legătură cu via tipică și aici ne amintim de cuvintele lui Ioan Botezătorul. Iată, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Matei 3:10. Secerișul este timpul în care lucrarea unei vârste se termină, în timp ce lucrarea celeilalte este deja începută. Deci, se intersectează. De aceea, credem că versetul 16 poate să arate focul strâmtorării care a pus capăt vârstei iudaice, în paralel cu lucrarea vârstei prezente care începuse și care este indicată în versetul 15. Ar fi important de observat că Domnul a subliniat schimbarea de dispensație în încheierea pildei viticultorilor spunând: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite. Matei 21:43. Prin aducerea de roade necuvenite, această vie și-a asigurat o istorie tumultuoasă. Dar adăugând marele păcat de a respinge pe acela care a fost hotărât de Dumnezeu să fie piatra din capul unghiului, ei au fost alungați din favoare. La fel ne amintim cum au fost alungați și Ismael și Agar. Această alungare din favoare se pare că se potrivește cu a doua parte a versetului 16, care spune: demonstrarea feței tale ei pierd. Versetul 17 este ca o rugăciune către Dumnezeu, ca el să dea binecuvântarea unei persoane importante. Omul dreptei tale, se spune în verset. Și cităm versetul 17. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai întărit. Cuvântul întărit din acest verset ne amintește de mlădița care a fost întărită în versetul 15. Acest verset 17 exprima dorința profetului ca lucrarea începută prin întărirea mlădiței să fie binecuvântată de Dumnezeu prin aducerea de roade. El spune, mâna ta să fie peste omul dreptei tale. Ce înseamnă a pune mâna peste cineva? Ce înseamnă punerea mâinilor? Sunt mai multe texte, atât în Noul cât și în Vechiul Testament, care vorbesc despre punerea mâinilor. A pune mâna peste cineva înseamnă a-l recunoaște, a-i da binecuvântarea. Și noi ne amintim că Tatăl Ceresc a pus mâna sa peste Domnul Iisus atunci când a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și-ți voi da popoare de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Și în altă parte, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti popoarelor judecata. Psalmul 2 cu 7 și 8, Isaia 42 cu 1. De asemenea, Psalmul 89 se potrivește bine în acest sens. Cităm, spicuim. Am găsit pe slujitorul meu David și l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Credincioșia mea va fi cu el și prin numele meu tăria lui se va înălța. El îmi va zice, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Psalmul 89, 20, 21, 24, 26 și 27. Aceste cuvinte puternice scot bine în evidență pe cel care este omul dreptei sau dreapta lui Jehova. În Isaia 55 cu 3 găsim un har minunat. Îndurările față de David se arată acolo că sunt oferite și unora din timpul prezent, care dovedesc spirit de ucenic și prin aceea că se silesc să învețe toate lecțiile intenționate de Dumnezeu. Prin urmare, ne vom gândi că dacă Domnul a trebuit să învețe ascultare prin lucrurile pe care le-a suferit, Evrei 5 cu 8, cu atât mai mult noi care suntem slabi și imperfecți, trebuie să învățăm să fim umiliți și ascultători în timp ce privim la El, care, cităm din nou, fiind făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți care îl ascultă urzitorul mântuirii veșnice. Evrei 5 cu 9. Domnul nostru și-a pus viața în sacrificiu la începutul vârstei, devenind răsadul pe care l-a sădit dreapta ta, cum spunem psalm, adică dreapta Tatălui. Despre acest lucru Domnul a spus, Eu sunt via cea adevărată, trăgând o linie de demarcație între via tipică a lui Israel și el, care era vița adevărată. De-a lungul vârstei prezente, cei care au avut urechi de auzit și au înțeles mesajul și-au pus viața în sacrificiu alături de Domnul, identificându-se cu via cea adevărată, ca mlădițe. Romani 6 cu 3 la 5, aducând roadele cuvenite în felul acesta. Credem că în curând aceste mlădițe, 144.000, își vor termina cursul pământesc în moarte, fiind apoi transplantate în starea cerească prin întâia înviere. Între timp, Israelul natural a pierdut favoarea deosebită acestei vârste din cauza necredinței. Totuși, ei n-au pierdut totul, căci apostolul Pavel spune, cităm, și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Romani 11 cu 23. Cuvântul iarăși îl găsim și în Psalmul 80 cu 19, care spune, Dumnezeul oștirilor ridică-ne iarăși. Această ridicare din nou, iarăși, este restabilirea lor. S-a observat la început că versetele de refren ale psalmului 80 conțin o progresie spre un punct culminant. Restabilirea tuturor lucrurilor este punctul culminant indicat de cuvintele de refren ale psalmului. Și spre aceasta tinde tot planul lui Dumnezeu. Orbirea actuală a evreilor este legată de strângerea dintre neamuri a seminței spirituale. Romani 11:25. Apoi, orbirea lor cu privire la Mesia va fi vindecată. În Psalmul 80:18 spune: reînsuflețește-ne și vom chema numele tău. Reînsuflețirea acestui popor este aproape. În Ezechiel 37:8 se spune despre starea actuală a Israelului că este ca cea a unui corp lipsit de viață. Cităm de acolo: dar nu era duh în ele. Duhul de viață va veni conform contextului de acolo din Ezechiel 37, din cele patru vânturi. Cele patru vânturi sunt oprite pentru pecetuirea celor 144.000. Apocalips 7:1-3. Dar când lucrarea vârstei prezente se va termina, atunci Duhul de viață va intra în ei prin inaugurarea legământului nou și învierea vrednicilor din vechime. Romani 11:26-27. Cuvintele din Ezechiel 37:14 merită amintite, pentru că sunt la obiect. Cităm: voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. În încheiere doresc să cităm ultimele versete din Psalmul 80. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Reînsuflețește-ne și vom chema numele tău. Doamne Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși. Fă să strălucească fața ta și vom fi mântuiți. Amin.